2-2นะคะเชียงโบเชน่ากับเซตลาน่าคุณเอสโซว่าส่วนจิมนาฮาเลฟก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบรรดาผู้นำทั่วโลกร่วมไว้อาลัยต่ออดีตผู้นำอิสราเอลชิมอนเปเรสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้ถึงแก่สัญญกรรมในวันพุธโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันออกหาเสียงในรัฐที่เป็น Battleground State ในวันนี้หลังจบการดีเบตรอบแรกเมื่อ2วันก่อนวุฒิสภาสหรัฐมีมติยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาต่อร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์9/11สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในวันอังคารหน้าจะเป็นการซ้อมรบครั้งสุดท้ายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการประท้วงของกลุ่มอนุรักษ์ในอินโดนีเซียหลังจากที่ทางการใช้ที่ดินกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพตามด้วยเรื่องธุรกิจผลิตอาหารเพื่อคนในวันณจันทานในอินเดียนะครับปิดท้ายด้วยข่าวเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องของแอปสำหรับคอการเมืองและหุ่นยนต์จอดรถอัตโนมัติในรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบรรดาผู้นำจากทั่วโลกร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลชิมอนเปเรสพูดถึงแก่สัญญกรรมในวันพุธสิริอายุรวม93ปีนายเปเรสซึ่งถือเป็นเสาหลักทางการเมืองของอิสราเอลล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนายเปเรสเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของอิสราเอลมาแล้วเกือบทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่นั่งในตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาที่ยาวนานที่สุดของอิสราเอลคือ48ปีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันนายเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวอุทิศให้กับนายเปเรสนะครับว่าเขาได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนอิสราเอลและทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตส่วนประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของอดีตผู้นำอิสราเอลผู้นี้เช่นกันแต่ทางกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์มีคำแถลงแสดงความยินดีนะครับต่อการอสัญกรรมของนายเปเรสทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้นำโลกคนไหนที่ทุ่มเทในการสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐได้มากเท่ากับนายชิมอนเปเรสอีกแล้วนะครับนายชิมอนเปเรสคือเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีค.ศ.1994ด้วยผลงานการจัดทำข้อตกลงสันติภาพออสโลแอคคอร์ดร่วมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในเวลานั้นยิสแซกราบินและอดีตผู้นำปาเลสไตน์ยาเซอร์อาราฟัตนะครับมาต่อกันที่ข่าวการเมืองในสหรัฐครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนคือนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางหาเสียงในรัฐที่เรียกว่า Battleground State คือรัฐที่ต้องพยายามแย่งชิงคะแนนเสียงกันให้ได้นะครับหลังจากที่เพิ่งขึ้นเวทีดีเบตกันไปเมื่อ2วันที่แล้วนางฮิลลารีคลินตันเดินทางไปที่รัฐนิวแฮมเชียร์ร่วมกับอดีตคู่แข่งชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตคือสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะดึงคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในตัวของนายเบอร์นีแซนเดอร์สขณะเดียวกันนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้ช่วยนางฮิลลารีหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสำคัญอีกรัฐหนึ่งโดยได้กล่าวกับผู้สนับสนุนว่านางคลินตันจะเป็นประธานาธิบดีที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการเอาเยี่ยงอย่าง และว่าบุคลิกของผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีความสำคัญต่อทัศนคติของเด็กๆ เหล่านั้นนะครับส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเดินทางหาเสียงที่นครชิคาโกในวันนี้ซึ่งถือเป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตนะครับจากนั้นเขาได้เดินทางไปหาเสียงต่อที่รัฐไอโอวาและรัฐวิสคอนซินนะครับนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่านางคลินตันนั้นเป็นผู้ชนะบนเวทีดีเบตรอบแรกเมื่อคืนวันอังคารและก็น่าจะมีผลให้คะแนนนิยมของเธอเพิ่มขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งก่อนหน้าการโต้อภิปรายหรือดีเบตเมื่อคืนวันจันทร์นะครับผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังฮิลลารีคลินตันอยู่ 2% แต่หลังการดีเบตนักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งนักวิเคราะห์สถิติชื่อดังเนทซิลเวอร์เชื่อว่านางคลินตันน่าจะมีคะแนนนิยมนำหน้าทรัมป์มากขึ้นเป็น 4% นะครับอีกด้านหนึ่งครับวุฒิสภาสหรัฐลงคะแนนเสียง97-1ให้ยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001หรือที่เรียกกันว่าเหตุการณ์9/11นั้นสามารถฟ้องร้องรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะลงมติในเรื่องนี้เช่นกันก็จะมีผลแบบเดียวกันนะครับและก็จะทำให้เป็นครั้งแรกที่อำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาถูกยกเลิกผลการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11ร่างกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้มีการฟ้องร้องรัฐบาลประเทศอื่นในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายในแผ่นดินอเมริกาซึ่งเชื่อว่ากฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะสืบเนื่องจากผู้ก่อการร้าย15คนจาก19คนที่ก่อเหตุจี้เครื่องบิน4ลำเพื่อโจมตีสหรัฐในวันที่เกิดเหตุการณ์9/11นั้นเป็นพลเมืองของซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์นี้ทางด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐอนุญาตให้ประชาชนอเมริกันสามารถฟ้องร้องรัฐบาลประเทศอื่นได้นั้นถือเป็นเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะในที่สุดแล้วผลนั้นจะย้อนกลับมายังสหรัฐเองนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11นั้นสมควรได้รับเงินชดเชยแน่นอนแต่เงินส่วนนั้นควรที่จะมาจากกองทุนที่รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้นนะครับและข้ามมาที่เรื่องเกี่ยวกับแถวบ้านเรานะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้กล่าวในวันนี้ว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอังคารหน้านั้นจะเป็นการซ้อมรบครั้งสุดท้ายระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าฟิลิปปินส์จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วแต่จะไม่เข้าร่วมในแผนการลาดตระเวนทะเลจีนใต้ร่วมกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่9ตุลาคมจะใช้เวลา9วันนะครับโดยจะมีขึ้นบริเวณเกาะลูซอนทางเหนือของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดูเตเต้ได้เรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารหน่วยพิเศษออกจากภาคใต้ของฟิลิปปินส์มาก่อนแล้วและที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับสหรัฐตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังได้วิจารณ์นโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐอย่างเปิดเผยหลายต่อหลายครั้งอีกด้วยนะครับจากฟิลิปปินส์ขยับมาที่อินโดนีเซียนะครับกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในจังหวัดอาเจได้ออกมาแสดงความกังวลต่อการที่ทางการอินโดนีเซียขอใช้ที่ดินส่วนหนึ่งใจกลางผืนป่าอนุรักษ์ที่ว่ากันว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินผู้สื่อข่าวโคลี่โรเจอร์สมีรายงานเรื่องเกี่ยวกับโครงการอื้อฉาวที่ว่านี้บนเกาะสุมาตรานะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ป่าอนุรักษ์ลิวเซอร์เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดอาเจและจังหวัดสุมาตราเหนือบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียกินพื้นที่2ล้าน8แสนเฮกตาร์หรือกว่า17ล้านไร่ค่ะและถือเป็นพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้ว่าป่าอนุรักษ์ลิวเซอร์เป็นที่อยู่แหล่งสุดท้ายบนโลกของช้างสุมาตราแรดสุมาตราเสือโคร่งสุมาตราและลิงอุรังอุตังแห่งสุมาตราค่ะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายไซนีอับดุลลาผู้ว่าจังหวัดอาเจได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาลกลางของอินโดนีเซียเพื่อขออนุญาตปรับประเภทของการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าแห่งนี้รวม 8,000 เฮกตาร์หรือประมาณเกือบ 50,000 ไร่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติลิวเซอร์นาชั่นแนลพาร์คซึ่งองค์การยูเนสโกถือว่าเป็นเขตมรดกโลกค่ะซึ่งอยู่ในใจกลางของอุทยานแห่งชาติลิวเซอร์นาชั่นแนลพาร์คเพื่อให้บริษัทพลังงานซึ่งเจ้าของเป็นเศรษฐีชาวตุรกีเข้าไปเสาะหาแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินค่ะผู้ว่าจังหวัดอาเจอ้างว่าโครงการพัฒนาพลังงานความร้อนจากใต้ดินนี้จะช่วยสนับสนุนแผนของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายโจโกวิโดโดที่สัญญาว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มให้แก่ประเทศอีก 3,500 เมกะวัตต์ภายในปีคศ. 2020ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกังวลว่าการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์จะสร้างผลกระทบเป็นทอดๆซึ่งจะทำให้ป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้สูญสลายไปในที่สุดค่ะซึ่งจะเป็นผลกระทบที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้แม้แต่ทางการอาเจเองคุณฟาวิซาฟาฮานประธานหน่วยงานพัฒนาเอกชน Forest Nature and Environment of AJ NGO หรือ HACA ที่ว่าหากเราสร้างถนนเข้าไปในป่าความเสียหายจะตามมาค่ะเธอกล่าวว่าทั้งที่ไม่มีถนนพื้นป่าแห่งนี้ก็ถูกรังควานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยกลุ่มลักลอบตัดไม้และชาวนารายย่อยที่บุกรุกเข้าไปใช้ที่ดินทำกินค่ะทั้งที่ควรจะได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ป่าของรัฐบาลกลางเธอกล่าวว่าพื้นที่ป่าพื้นนี้ถูกบุกรุกทำลายและลักลอบตัดไม้ถึงปีละมากกว่า 33,000 ไร่ค่ะบนเกาะสุมาตราโดยรวมแล้วนะคะมีการตัดไม้และการถางป่าเพื่อทำการเกษตรซึ่งกินเนื้อที่ในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนผืนนี้ไปแล้วเกิน1ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะตั้งแต่ปีคศ.2000เป็นต้นมาโครงการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนจากใต้ดินของรัฐบาลอาเจนี้เน้นจะใช้พื้นที่ทั้งหมดเกือบ 50,000 ไร่บนที่ราบในเทือกเขาคัพพีซึ่งถือเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และล้ำค่ามากที่สุดในพื้นป่าอนุรักษ์แห่งนี้ค่ะคุณรูดี้พุทราผู้ก่อตั้ง Lucer Conservation Forum กล่าวนะคะว่าที่ราบสูงบนเทือกเขาแห่งนี้มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่หาไม่ได้ในที่อื่นใดในโลกอีกแล้วค่ะเขากล่าวว่าในพื้นที่มีทะเลสาบน้ำเค็มหลายแห่งและต้นไม้ที่ออกผลทำให้พื้นที่ป่าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งเล็กและใหญ่รวมทั้งช้างสุมาตราราว200เชือกซึ่งถือเป็น 10% ของประชากรช้างที่เหลืออยู่ทั้งหมดทั่วโลกค่ะเขาชี้ว่าหากโครงการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนจากใต้ดินได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลกลางช้างป่าสุมาตราเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการสูญหายไปและพื้นป่าบนเทือกเขาแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเกาะสุมาตราก็จะหมดไปเช่นกันค่ะราว 40% ของพื้นที่ที่มีพลังงานความร้อนจากใต้โลกนี้อยู่ในอินโดนีเซียโดยราวครึ่งหนึ่งอยู่บนเกาะสุมาตรานะคะคุณรูดี้กล่าวว่าเกาะสุมาตรามีแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินอยู่อย่างมหาศาลค่ะแต่ไม่ชัดเจนว่าทำไมจะต้องมาทำโครงการนี้ในที่ราบสูงบนเทือกเขาแคปพีค่ะเขากล่าวว่าตนเองไม่ได้ต่อต้านโครงการเสาะหาพลังงานความร้อนใต้ดินแต่เห็นว่ายังมีทางเลือกด้านพลังงานอีกหลายอย่างและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์ไปทำโครงการนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนได้กล่าวประณามการโจมตีโรงพยาบาลขนาดใหญ่2แห่งในเมืองอเลปโปของซีเรียโดยบอกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคำกล่าวของนายบันคีมูนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐขู่ว่าจะตัดการติดต่อกับรัสเซียในเรื่องซีเรียจนกว่ารัสเซียนั้นจะเพิ่มความพยายามในการยุติการโจมตีเมืองอเลปโปรายงานระบุว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นฝ่ายใดได้ทำลายโรงพยาบาลใหญ่2แห่งทำให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในเมืองอเลโปนั้นถูกจำกัดยิ่งขึ้นนะครับองค์การยูนิเซฟระบุว่าเวลานี้ระบบสาธารณสุขในเมืองอเลโปกำลังย่ำแย่มีเจ้าหน้าที่การแพทย์เหลืออยู่เพียง30คนอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินต่างๆถูกทำลาย ขณะที่ยังมีประชาชนกว่า 250,000 คนติดอยู่ในเมืองแห่งนี้และก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของคณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศระบุว่าเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ตกในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2014นั้นถูกจรวดขีปนาวุธที่ขนย้ายไปจากรัสเซียยิงใส่นะครับทำให้ผู้โดยสารและพนักงานเสียชีวิตรวม298คนรายงานดังกล่าวซึ่งเปิดเผยในวันนี้ถือเป็นการยืนยันผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของเนเธอร์แลนด์ที่สรุปไว้ว่าเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงโดยจรวดขีปนาวุธของรัสเซียซึ่งทางการรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีคำแถลงในวันนี้ว่ารัสเซียผิดหวังอย่างยิ่งที่การตรวจสอบเหตุการณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลและว่าผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบมีอคติต่อรัสเซียและมีแรงจูงใจทางการเมืองนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยูเครนเพราะจะทำให้ยูเครนนั้นสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับรัสเซียได้ในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายและเป็นการยืนยันด้วยว่ารัสเซียสนับสนุนให้เกิดความวุ่นวายทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonคราวนี้ไปที่อินเดียนะครับการแบ่งชั้นวรรณะในอินเดียนั้นถือเป็นอุปสรรคต่อคนที่เกิดในวรรณะจันทาในการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารผู้สื่อข่าวอัญจนาปาศรีชาที่กรุงนิวเดลีได้พูดคุยกับนักธุรกิจอินเดียที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารของคนจันทาทางออนไลน์แล้วมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นายจันทราบาลประสาทอายุ58ปีเกิดในครอบครัวคนเลี้ยงสุกรในรัฐอุตรประเทศทางตะวันออกของอินเดียเขาเจอกับความรังเกียจทางสังคมและการเลือกปฏิบัติต่อคนวรรณะต่ำต้อยในอินเดียหรือวรรณะจันทานมาตลอดชีวิตค่ะแต่ประสาทหวังว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องเทศที่สั่งซื้อทางออนไลน์ที่เขาเพิ่งเปิดบริการจะช่วยยุติความรังเกียจต่อคนวรรณะจันทานที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดียมานานนับร้อยปีค่ะคนอินเดียรังเกียจคนวรรณะจันทานถือว่าน่ารังเกียจไม่ควรไปถูกเนื้อต้องตัวเพราะกลัวจะติดเชื้อโรคคนในวรรณะสูงกว่าไม่ยอมกินอาหารที่เตรียมโดยคนวรรณะจันทานหรือไม่ยอมแม้แต่ให้คนวรรณะจันทานเข้าไปในห้องครัวค่ะประสาทท้าทายธรรมเนียมการเลือกปฏิบัติทางชั้นวรรณะนี้ด้วยการตั้งชื่อบริษัทของตนว่า Dalit Foods หรืออาหารคนจันทานธุรกิจของเขาเริ่มต้นในระดับเล็กๆที่กรุงนิวเดลีค่ะขายเครื่องเทศชนิดต่างๆที่แพ็คในบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขมิ้นผงพริกผงอาหารดองและอาหารจำพวกข้าวและธัญพืชเขาบอกว่าได้แนวคิดการทำธุรกิจนี้หลังจากทำวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยปรับปรุงชีวิตคนอินเดียวรรณะจันทานตั้งแต่มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของอินเดียมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1990ประสาทกล่าวว่าเขาได้เห็นคนวรรณะจันทานอายุ80ปีหลายคนที่แข็งแรงมากสามารถแบกข้าวสาลีหลายกระสอบบนศีรษะและทำงานใช้แรงงานในทุ่งนาซึ่งทำให้เขาตระหนักดีว่าอาหารจำพวกธัญพืชที่บดด้วยมือซึ่งคนวรรณะจันทานกินเป็นประจำเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายค่ะประสาทไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นนักเขียนเกี่ยวกับปัญหาของคนวรรณะจันทานซึ่งคนอ่านรู้จักเขาดีค่ะเขารณรงค์มานานหลายปีแล้วเพื่อหยุดยั้งการเลือกปฏิบัติทางวรรณะแม้ว่าจะมีชนชั้นจันทานจำนวนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังรุ่งเรืองแต่พวกเขาไม่ผูกความสำเร็จของตนเองเข้ากับชนชั้นวรรณะที่ต่ำต้อยต่างจากคุณประสาทค่ะประสาทบอกว่าหากธุรกิจของเขาไปได้สวยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาคนวรรณะจันทานรุ่นใหม่จะเริ่มมั่นใจในสังคมมากขึ้นแล้วมองว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียค่ะอย่างไรก็ตามทัศนคติของคนอินเดียต่อการแบ่งชั้นวรรณะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแม้ว่าอินเดียจะถือว่าการเลือกปฏิบัติต่อคนตามวรรณะผิดกฎหมายเมื่อ65ปีที่แล้วก็ตามค่ะทางการยังได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหานี้ด้วยการรักษาตำแหน่งงานในภาครัฐบาลและจำนวนที่นั่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเอาไว้ให้แก่คนที่มาจากวรรณะจันทาน บีนาพาลิกาลแห่งคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินเดียกล่าวว่าเกิดช่องว่างที่กว้างมากระหว่างอัตราความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของคนวรรณะอื่นๆเมื่อเทียบกับคนวรรณะจันทานค่ะโดยอุปสรรคสำคัญมาจากสังคมไม่ยอมรับคนวรรณะนี้การเลือกปฏิบัตินี้ฝังรากลึกและรุนแรงมากในเขตชนบทโดยคนวรรณะจันทานไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตวัดหรือไปตักน้ำจากบ่อน้ำในหมู่บ้านค่ะพาลิกาลหวังว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแห้งและเครื่องเทศที่สั่งทางออนไลน์ของปราสาทจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้างไม่มากก็น้อยค่ะเธอชี้ว่าอยากเห็นสังคมอินเดียเลิกเลือกปฏิบัติต่อคนต่างวรรณะค่ะธุรกิจของปราสาทยังค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะแต่เขาดีใจมากที่เห็นว่าลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนจากวรรณะที่สูงกว่าเป็นคนกลุ่มที่มีการศึกษามีหน้าที่การงานและอาศัยในบ้านแสนแพงและอยู่ในสังคมที่หรูหราค่ะเขาบอกว่าได้ตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะได้รับออเดอร์สินค้าอย่างน้อยวันละ 50-100 ออเดอร์แต่ว่าตอนนี้ยังได้แค่วันละ10ออเดอร์เท่านั้นซึ่งก็ช่วยให้ธุรกิจของเขาพออยู่ได้ไปก่อนในช่วงนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น111จุดปิดที่ 18,339 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,318 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,171 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,324 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท56สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับครับมีรายงานมีข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์มาเสนอก่อนที่จะไปฟังสรุปรายงานเทคโนโลยีจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีอวกาศ SpaceX กล่าวต่อที่ประชุมด้านอวกาศระหว่างประเทศที่เม็กซิโกเมื่อวานนี้นะครับว่าบริษัท SpaceX ได้สร้างยานอวกาศแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเครื่องยนต์สำหรับยานอวกาศดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรทุกมนุษย์ได้ถึง100คนพร้อมสัมภาระเพื่อไปตั้งรกรากบนดาวอังคารนะครับนอกจากนี้นายอีลอนมัสก์ยังได้เปิดเผยแผนการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารด้วยเขาบอกว่าอาณานิคมแบบพึ่งพาตนเองบนดาวอังคารนั้นต้องการประชากรราว1ล้านคนซึ่งทางบริษัทจะใช้การขนส่งด้วยยานอวกาศลำที่เขาเพิ่งเปิดเผยรวมทั้งหมด 10,000 เที่ยวนะครับเที่ยวละ100คนในช่วง 40-100 ปีข้างหน้านายอีลอนมัสก์บอกด้วยว่าแต่ละเที่ยวบินนั้นจะใช้เวลาราว 80-150 วันและจะมีค่าใช้จ่ายราว 200,000 ดอลลาร์ต่อคนยังไม่มีการระบุนะครับว่าโครงการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แต่นายมัสก์คาดว่าจะสามารถส่งมนุษย์ไปดาวอังคารได้จริงในปีคศ2024หรืออีกประมาณ8ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรวมทั้งระบบหุ่นยนต์ที่จอดรถแทนมนุษย์ได้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับในปีนี้เป็นปีที่สนามการเลือกตั้งอเมริกันนั้นคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคนรุ่นใหม่ได้เห็นการขับเคี่ยวที่ดุเดือดของตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันทั้งภายในพรรคด้วยกันเองและระหว่างพรรคโดยเฉพาะในช่วงไม่ถึง2เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนนะครับผู้สร้างธุรกิจเทคโนโลยีจับกระแสความตื่นตัวทางการเมืองครั้งนี้และได้ตั้งบริษัทสตาร์ทอัพสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านเทคโนโลยีอย่างที่ไม่ได้เคยเห็นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วตัวอย่างแรกคือบริษัทบริเกตที่สร้างสื่อออนไลน์เพื่อทำให้คนเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองและสามารถถกเถียงประเด็นที่ตนเห็นว่าสำคัญในการตัดสินใจเลือกตัวแทนทางการเมืองและผู้นำประเทศซึ่งขณะนี้ก็คือการแข่งกันระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์แมทมาฮานผู้ก่อตั้งบริษัท และ CEO ของบริเกตกล่าวว่าแอปของตนนั้นเป็นเครื่องสะท้อนหลักการเก่าแก่ทางการเมืองที่ว่าต้องมีพื้นที่ให้คนสื่อสารแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองคนจึงจะเกิดความกระจ่างในการตัดสินใจเลือกตัวแทนของตนนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เกาะกระแสเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้คือ CrowdPack ที่ช่วยเชื่อมต่อคนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นช่องทางให้คนสามารถระดมทุนสนับสนุนนักการเมืองที่ตนชอบผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับจิเซลคอเดสตานีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CrowdPack กล่าวว่าความตื่นเต้นของวงการเทคโนโลยีเรื่องการเมืองนั้นเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและนักการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์นะครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของอาคารจอดรถที่มีระบบหุ่นยนต์นำรถของคุณเข้าไปจอดได้อย่างสะดวกสบายในย่านเวสต์ฮอลลีวูดของแคลิฟอร์เนียครับระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้จริงที่ตึกจอดรถของเทศบาลที่สามารถรับจอดรถได้ถึง200คัน
I don't got to worry about a valet driving my car. I don't got to worry about somebody scratching my car.
Johnny DiAgostino ผู้รับบริการจอดรถบอกว่าเมื่อนำรถมาหยุดที่จุดส่งรถเพื่อให้เครื่องนำไปจอดเขาก็รับบัตรจอดรถและเก็บกุญแจไว้กับตนจากนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปนะครับระบบจอดรถนี้ช่วยแก้ปัญหาใหญ่2ประการจากการฝากให้พนักงานนำรถไปจอดคือความกังวลของลูกค้าที่ว่าพนักงานอาจจะไม่ระมัดระวังและทำรถเป็นรอยและเรื่องการใช้พื้นที่ที่ระบบหุ่นยนต์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์โดยสามารถจอดได้ชิดกันเพียงไม่กี่เซนติเมตรนะครับ
The system identifies the cars, takes measurements of the length, the weight and all the information we need in order to place
นั่นก็เป็นเสียงของยาโกดเบิร์ก CEO ของบริษัท Unitronicsที่เขาพูดถึงระบบการทำงานของเครื่องจอดรถที่แม่นยำนะครับและเมื่อเจ้าของกลับมาก็เพียงแค่นำบัตรจอดรถเข้าเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านข้อมูลและหุ่นยนต์ก็จะนำรถมาส่งให้ครับสำหรับค่าก่อสร้างตึกจอดรถด้วยเครื่องเจ้าหน้าที่เมืองเวสต์ฮอลลีวูดกล่าวว่าใช้งบประมาณราว18ล้านดอลลาร์ถือว่าไม่แพงกว่าตึกจอดรถทั่วไปมากนักเพราะว่าช่วยประหยัดค่าสร้างลิฟต์บันไดและระบบไฟให้แสงสว่างได้ไม่น้อยครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับและจบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัดใช่ไหมคะ
เสียงผมเหรอฮะ
เสียงยังหล่อเสียงหล่อเซ็กซี่กว่าปกตินะคะ
แต่เสียงคุณธีรารัตน์รู้สึกป่วยหรือเปล่าครับ
นี่แหละค่ะดิฉันก็คิดว่าคุณป่วยดิฉันไม่ได้ป่วยค่ะ
โอเคแสดงว่าอาจจะมีความขัดข้องระหว่างในอากาศระหว่างการเดินทางของเสียงนะฮะ
เสียงไปแอบป่วยอยู่กลางทางไปถึงหูก็เลยป่วยทั้งคู่ขออภัยค่ะขออภัยที่ทำเสียงป่วยไม่ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีที่ใช้แอปพลิเคชันที่สนใจเรื่องการเมืองที่ไม่ใช่ที่นำเสนอก่อนหน้านี้ข่าวหนึ่ง
ใช่ครับ
ก็ถือว่าโอ้เข้าไปแทรกอยู่ทุกวงการเลยนะคุณสงคต
ใช่ครับ
เพราะว่าธุรกิจพวกนี้ก็จะพร้อมรับมือกับทุกอย่างที่ผู้คนสนใจจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ทุกที่ที่เราให้ความสำคัญแอปพลิเคชันแปลกใหม่ๆที่จะทำให้เราปลอดภัยสะดวกติดตามข่าวสารได้รวดเร็วมากันที่แย่เลยนะคุณทรงพจน
์ใช่ครับคนที่ชอบใช้แอปบ่อยๆก็คงจะรู้ว่าอยากจะได้บริการไหนเข้าแอปไปนี่เดี๋ยวนี้นี่หาเจอแทบทุกอย่าง
สองแอปที่พูดถึงในวันนี้เป็นแอปที่เขาบอกว่าไม่มีความฝักใฝ่ทางการเมืองแต่ผมคิดว่าถ้ามีคนใช้จำนวนมากและเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กลุ่มการเมืองต้องการเข้าถึงเนี่ยข้อมูลที่คนถกเถียงกันหรือประเด็นที่เขาสนใจหรือแม้แต่ข้อมูลเรื่อง รายได้เรื่องอายุเนี่ยต่างมีความสำคัญในแผนยุทธศาสตร์หาเสียงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลของรายบุคคลเนี่ยครับมีความสำคัญในการที่เขาจะนำมาวิเคราะห์ว่าจะเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างไรคือธุรกิจเหล่านี้เนี่ยขายข้อมูลพูดง่าย
ๆค่ะแต่เห็นล่าสุดเห็นบอกว่าเยอรมันสั่ง Facebook ห้ามเก็บข้อมูลประชากรผ่าน WhatsApp เพราะว่าการเก็บ